Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. U današnjoj emisiji bavimo se mogućim uticajem sukoba u Ukrajini i sankcija koje je Zapad uveo Rusiji na našu zemlju. Privredna komora Srbije ocenjuje da privreda naše zemlje može da se osigura na kratak i srednji rok, ali bi eventualno dugoročno ratovanje sigurno ostavilo posledice i na globalne ekonomske tokove, a samim tim i na našu zemlju. Od 10 najvećih izvoznika iz Srbije u Rusiju, 9 je sa kapitalom Evropske unije. O uticaju sankcija Rusiji na našu privredu razgovaramo sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije. Poseban paket sankcija cilja ruski bankarski sektor. Da li su banke koje posluju u Srbiji izložene mogućim posledicama, pitaćemo Ismaila Musabegovića sa Beogradske bankarske akademije. Oko pola miliona građana već je izbeglo iz Ukrajine, a prvih nekolika desetina njih stigli su i u Srbiju. Kako se naša zemlja priprema za eventualni prihvat velikog broja izbeglica, reći će nam Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U današnjem magazinu čućete i kako se odvija proces restitucije i zašto je od izbijanja pandemije broj obraćanja zaštitniku građana porastao čak 20 puta. Sa vama smo do 13 časova.
Možda te više ne volim, možda je to samo navika.
10:12, slušate magazin Na prvom. I dalje pratimo već šesti dan teških oruženih sukoba u Ukrajini. Na početku emisije pregled posljednjih informacija. Gradonačelnik Mariupolja tvrdi da je taj grad koji se nalazi na jugu Ukrajine pod stalnim granatiranjem i da je ubijeno, ima dosta civilnih žrtava i da je oštećena infrastruktura. 5 dana su nam granatirali stambene prostore, tuku nas artiljerijom, granatiraju, ogađaju nas vazdušnim snagama, rekao je gradonačelnik Vadim Bojčenko. Beloruski predsjednik Lukašenko tvrdi da ta zemlja neće da se pridruži ruskoj invaziji na Ukrajinu, također kaže i da je blagi optimista pošle jučerašnje prve runde pregovora ruske i ukrajinske strane. Kijev traži nove sankcije protiv Rusije zbog napada na Harkov. Naime, ruske snage su izvele raketni napad na glavni gradski trg u Harkovu i izazvale velika oštećenja. Nema informacija o povrijeđenima ili poginulima. Također imamo informaciju da je iz Kijeva potvrđeno da najmanje 70 ukrajinskih vojnika poginulo u ruskom artiljerijskom udaru. Također da je regionalni centar Herson okružen ruskim trupama i da se borbe vode na svim stranama u tom gradu, da ruska vojska nastavlja pohod na Kijeva. Na satelitskim snimcima se od juče prati jedan veliki konvoj ruske vojske, dug prema različitim informacijama od 25 do 65 km i koji se navodno približava glavnom gradu Ukrajine. I to bi bio pregled posljednjih informacija iz same Ukrajine. Sad se okrećemo, kako smo najavili, temama u prvog sata naše emisije, a to je moguće posljedice po našu zemlju, kako ratnog sukoba u Ukrajini, tako i sankcije koje je Zapad uveo u Rusiji. Naš prvi sagovornik je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za magazin Na prvom.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Privredna komora Srbije formirala krizni štab, ako sam dobro razumjela, ili krizni tim, čiji cilj je da pomognu rješavanju problema kompanija koje su se prve našle i suočile sa problemima zbog ovog sukoba i zbog sankcija koje su nametnute Rusiji. Pa možda najprije da definišemo ko je prvi osjetio udar ovih posljedica, govorimo o našim privrednicima.
Samo jedna, da kažemo, preciznija, da kažemo,
slobodno.
Nije u pitanju krizni štab, nego jednostavno jedna informativna platforma.
Dobro.
Gdje se ljudi mogu informisati, odnosno naši privrednici, o tome na koji način se sada vrši, da kažemo, poslovanje sa Rusijom, kakva je situacija sa ljudima koji su i, da kažemo, robom koja je zaglavljena na neki način na graničnim prelazima sa Ukrajinom i tako dalje. Dakle, to je jedan call center gdje se privrednici mogu javiti, izneti svoj problem, dobiti informacije koje su aktuelne, s obzirom da imamo komunikaciju sa ambasadama u Kijevu, Bukureštu i preko našeg predstavništva Privredne komore Srbije u Moskvi.
Uh-huh.
U tom smislu, naravno, tu objavljujemo i šta se dešava trenutno na tržištu, kakve su kretanja cijena, kakvo je stanje u prohodnosti na graničnim prelazima i tako dalje.
Da li ste možda sada najavili prvi onaj najinicijalniji problem sa kojim su se privrednici susreli, a to je prohodnost.
Tako je, to je prva stvar. To je prva stvar. I ono što, kada ste vi pitali ko je prvi osjetio, pa upravo one kompanije koje su imale u tom trenutku realizaciju svojih izvoznih ili uvoznih poslova, dakle dopremanje ili otpremanje robe. Sa druge strane, oni koji su osjetili također jeste, možemo slobodno reći, cijela privreda, s obzirom da su nastavili da rastu cijene energenata, samim tim da se to dalje odražava na cijenu inputa za proizvodnju, dakle ono što se uvozi ili ono što se nabavlja u zemlji, a svakako i cijenu finalnih proizvoda, s obzirom da se neki način energenata oslikavaju na sve proizvode. Također je bitno naglasiti da je, naravno, sada praktično trgovina sa Ukrajinom nemoguća iz ratnog dejstva. Sa druge strane, tržište Rusije je sve manje dostupno iz prostog razloga što imamo jaku depresijaciju nacionalne valute rublje u Rusiji i da je samim tim naša roba značajno skuplja tamo za ruske, da kažemo, potrošače. Sa druge strane, imamo ovo ovaj problem sa osiguravajućim kućama koje više ne žele da ulaze u rizik s obzirom da je on izražen u poslovanju sa Rusijom. Treća stvar, što se tiče samog transporta robe do Rusije i od Rusije, ona je sve duža i ona je sve skuplja zbog goriva i također sve neizvesnija zbog toga što ne znamo koji će biti naredni korac kada su u pitanju evropske sankcije prema Rusiji, Evropske unije.
Da, i to je upravo ono što sam rekla u najavi naše emisije, da je Privredna komora, dakle, negde ocenila da se možemo nekako osigurati na kratak i srednji rok, ali ukoliko se ispostavi ovo dugotrajnim konfliktom, onda će se posljedica svakako osjetiti globalno, onda neminovno i u Srbiji. Ali u Srbiji, osim, ajde rekli smo, već transport je već osjetio, mi imamo izveštaje da su i naši kamioni zaglavljeni na granicama, da naši vozači već danima ne mogu da prođu. Pominje se takođe posljedice po našu poljoprivredu.
Tako je, iz više razloga. Prvo, ono što je bitno da će poskupiti, naravno i zbog toga što se dešava na tržištu prirodnog gasa, poskupit će i cena veštačkih đubriva. Sa druge strane imamo situaciju da će poskupiti sama i cena hrane dodatno, s obzirom da je to već postojao trend i pre ove krize, poskupljenja cijena hrane, žitarica, iz prostog razloga što su Ukrajina i Rusija jedni od vodećih izvođača žitarica. Sa druge strane, ono što je bitno za Srbiju jeste da mi imamo, da kažemo, jednu samodovoljnost u smislu proizvodnje te hrane, konkretno tih ratarskih kultura, tako da nismo zavisni od uvoza. Međutim, ono što je činjenica, onda gde imamo problem pre svega, jeste celokupan izvoz koji je išao u Ukrajinu i u Rusiju, posebno u Ukrajinu, dakle, to je tako reći gotovo, a s druge strane, ako pogledate i 850 miliona evra izvoza u Rusiju iz 2021. godine, to je sada jako ugroženo.
Tako.
Iz prostog razloga što ne možemo da znamo prvo koliko će trajati sam oružani konflikt, odnosno rat u Ukrajini, i sa druge strane ne možemo znati koliko će dugo trajati ove jake sankcije po Rusiju, iz prostog razloga što imate i problem sa finansijskim sada sistemom komunikacije i tako dalje.
Moram nešto da vas pitam sa stanovišta prosječnog građanina Srbije. Mi smo upravo zbog zaista velikog izvoza u Rusiju, pre svega smrznutog voća, naročito ranog voća, ja mislim da ima 10 godina da su trešnje gotovo nedostupne našem prosječnom kupcu. Da li postoji mogućnost da ćemo mi možda eventualno, ako to voće ne bude moglo ići za Rusiju, najzad u Srbiji imati veću ponudu i možda malo da spustimo cene nekih sorti koje su zaista postale ozbiljan luksuz za prosječnu srpsku porodicu?
Znate kako, kad pogledate u pitanju je slobodno tržište, ne samo u Srbiji, nego i na međunarodnom nivou. Dakle, proizvođač, konkretno ukoliko je privatna firma, ona procjenjuje da li je bolje da svoj, da kažemo, proizvod i svoje, da kažemo, sirovine plasira na tržištu Srbije ili da ih jednostavno izveze, u zavisnosti od toga šta se više isplati toj kompaniji.
Dobro, ali ako ne može da izveze, šta mi mislite, da li očekujete da se okrenu domaćem tržištu ili da traže nekog drugog kupca?
Ono što je činjenica kada govorimo što se tiče izvoza u Rusiju, oni će pre svega pokušati da pronađu alternativna tržišta. Ne samo kada su u pitanju ti, da kažemo, prehrambeni proizvodi, voće koje ste pomenuli, nego i druge. Ali ono što se govori kada, na primjer, uzmemo tržište Srbije i ukoliko zaista dođe do problema, na primjer, u snabdevanju žitaricama ili voćem ili nekim drugim, da kažemo, sirovinama poljoprivrednim, onda može da se desi, na primjer, da mnogi privrednici se odluče da ipak izvozi u inostranstvo, jer je tamo veća tražnja i postaje veća cena, a da onda domaće tržište, upravo što ste vi primetili, bude manje snabdeveno. Ali naravno, u takvim kriznim situacijama, u takvim vanrednim okolnostima, onda može da reaguje država i sa na neki način ograničenjem izvoza i tako dalje.
Da, mi ćemo ovaj razgovor završiti sa pitanjem šta konkretno Privredna komora, osim platforme koju ste već na početku razgovora pomenuli, jel pripremate neke mere za pomoć privrednicima koji su najviše pogođeni, da li se obraćate državi, hoće li ona nešto pomoći?
Tako je, dakle, Privredna komora je u komunikaciji sa državom stalno zato što imamo jednostavno tu kriznu situaciju. Ono što je glavna stvar i što je možda i najrealnije jeste da treba pomoći da se pronađu alternativna tržišta za firme koje su izvozile u Rusiju. Jer kako sada stvari stoje, ovo će potrajati. Ali s druge strane, ono što bih samo htio da kažem, kako se još ovo odražava na privredu Srbije, jeste iz toga razloga što inflacija raste, nastavlja, i ono što je se smatralo da će se, da kažemo, stabilizovati tokom prelaza iz drugog u treći kvartal ove godine, verovatno će se produžiti do kraja godine. Mm-hmm. I samim tim kada imate inflaciju, ona gura troškove života i pad realne kupovne moći stanovništva, što se odražava na pad unutrašnje tražnje, domaće tražnje, i sa druge strane povećava vam negativni spoljnotrgovinski bilans iz razloga što energenti od kojih smo zavisni, koje uvozimo, oni poskupljuju. Iz tog razloga te dve komponente utjecat će na manji rast BDP-a Srbije nego što je inicijalno očekivano.
To je on, definitivno, faktor rata u Ukrajini definitivno vjerojatno niko početkom godine nije imao kada je pravio projekcije kako rasta BDP-a, tako i obuzdavanje inflacije, ali se desio, sada se sa tim treba boriti. Dakle, sarađujete sa državom, očekujete da ćete ipak neke mere imati za pomoć, neposrednu prvu makar pomoć privrednicima?
Tako je, ali pre svega ovo je drugačija stvar nego što je kada je bila pandemija. Dakle, uh-huh. U tom smislu sada neke sistemske mere podrške teško da je očekivati, ali ono što je možda, imamo problem i toga što je u toku sada tehnička vlada, kao i što znate.
Između ostalog, da.
Jeste, ali ovdje je više stvar strateške preorijentacije.
Uh-huh. Da, znači traženje novih tržišta.
Tako je.
Da. Hvala vam, pratit ćemo situaciju kako na samom, kao što pratimo vesti sa samog terena iz Ukrajine i zemalja okolo koje su neposredno pogođene, tako pratimo i šta se dešava sa domaćom privredom. Hvala vam za ovo uključenje. Razgovarala sam sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije. Ostanite sa nama.
Laissez-moi viser la lune. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
50. Fest Hrabri Novi Svet od 25. februara do 6. marta.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mesni narezak Carnex, 100 grama 109,99. Kupi dva, treći dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o tome kako odabrati psihoterapeuta sa profesorom doktorom Jasnom Veljković, kliničkim psihologom i psihoterapeutom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Deset časova 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U današnjem magazinu, kao što smo najavili, analiziramo mogući uticaj sukoba u Ukrajini i sankcija koje je Evropska unija, tačnije Zapad, uveo Rusiji, a uticaj na našu zemlju. Kako ćemo ga osjetiti? Poseban paket sankcija cilja ruski bankarski sektor. I sad, da li su banke koje posluju u našoj zemlji izložene mogućim posljedicama, pitaću Ismaila Musabegovića, profesora na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ali najprej dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Pa, po vašoj proceni, koliko su naše banke izložene problemima zbog ovih, sada govorimo o paketu sankcija ciljenih na ruske banke i finansijski sektor?
Pa u Srbiji ima tri ruske banke, od toga je danas Sber prešao u vlasništvo AIK banke, praktično je prestao da bude ruska, ima još dve male, API banka i Expo banka. Mi ne znamo spisak tih ruskih banaka, nikada nije objavljen kojih su to pet banaka, može samo da se pretpostavlja koje su. Međutim, problem za naš bankarski sistem će biti poslovanje sa Rusijom i svih plaćanja, bilo za izvoz ili uvoz robe, osim energetike, će biti problem. Tako da i protok roba će biti prekinut, znači potpuno spoljnotrgovinska blokada Rusije će se sigurno odraziti na sve kompanije koje posluju i u Ukrajini i u Rusiji, koje imaju poslovne veze. Tako da sigurno će imati posljedica, naročito izvoznici i uvoznici.
Da, rekli ste, mislim da je sad najčešće pominjena upravo ta mera već danima. Govorimo o tome, dosta i objašnjeno šta tačno znači SWIFT i šta znači kada jednoj zemlji, kad jednu zemlju isključite iz tog sistema, ali kad isključite Rusiju iz SWIFT sistema, naši privrednici koji posluju sa Rusijom zapravo gube instrument plaćanja, ako sam ja dobro ispratila.
Tako je, gube celu liniju koja povezuje platni promet jedne i druge zemlje, tako da...
Da li postoji mogućnost da se nekako to radi alternativno ili...
Postoje dve alternativne SPFS, to je sistem koji je Rusija napravila paralelno, vrlo slično SWIFT-u. On je kažemo oko 400 institucija, 400 banaka je povezano u taj sistem, za razliku od Swifta da ima 11.000 banaka. I postoji kineski sistem koji je takođe pandan Swiftu. Problem je što je jedan i drugi, jedan je u rubljama, jedan je u juanima. Pretpostavljam da može da se deo poslovanja uz velike teškoće radi preko kineskog sistema, pošto je rublja nestabilna i gubi vrednost, tako da juan je, ja mislim, jedna od alternativa koje mogu da koriste naše kompanije u celom sistemu, pod uslovom da imaju banke koje u Srbiji koriste kineski sistem, a tu je pre svega ova kineska banka koja je u Beogradu.
Da, da. Koje su posljedice svih tih problema koje najavljujete na samo finansijsko tržište u Srbiji, na recimo cenu kapitala ili šta već sve može da bude posljedica?
Pa, u suštini monetarnu politiku vodi Centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije, i ona je do sada dosta uspešno prošla kroz ovaj naročito period pandemije. Sada je ovo novi problem. Problem je inflacija, vi znate, uloga Narodne banke je da drži stabilnost cena i kursa. Oni su bili do sada uspešni. Mislim da će Narodna banka nastaviti uspešno da drži pod kontrolom, da kažem, tu inflaciju koja može biti razorna za bilo koju privredu.
Mi smo počeli smo emisiju razgovorom sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije, koji upravo strah od inflacije naveo kao jedan od najvećih briga za domaće privrednike. Vi verujete da će Narodna banka Srbije uprkos zaista velikim izazovima to držati pod kontrolom?
Ovo su eksterni pritisci van zemlje naše, inflatorni. To je pre svega cena energenata koja vuče sa sobom ceo niz troškova koji se povećavaju u proizvodnoj, pa onda u prometnoj sferi i potrošačkoj. Tako da ja se nadam da Srbija može da brani, ona je pokazala da može da brani dinar. U zadnje dve godine je potpuno, iako je bila vanredna situacija, mislim da naše devizne rezerve dovoljno su velike da na jedan određeni rok stabilnost se održi. Inflacija, vi znate za inflaciju, prva mera koja je, to je povećanje referentne kamatne stope koja je sada 1. Da li će doći do toga? Verovatno će se povećavati kamatne stope, odnosno, ali to je proces koji je i u Americi najavljen za 0,25% povećanje, i u Evropi se najavljuje.
Pa nije inflacija naš ekskluzivitet posle korone. Mi već jedno vreme pratimo inflaciju kao problem u Evropskoj uniji, i to veliki problem.
To i kažem, to je eksterni problem koji je nametnut sa strane i ima sigurno uticaja na nas. Tako da verujem da će se držati sve pod kontrolom.
Još ću vas pitati, prosto da nam objasnite, ako možete, kako je predsjednik Rusije Putin zapravo odgovorio na jedan od setova sankcija. Naime, naredio je da se od danas uvede zabrana deviznih kredita i transfera novca ruskih građana van Rusije, i potpisao ukaz kojim se naređuje izvoznim kompanijama da prodaju 80% svojih deviznih prihoda ostvarenih na svjetskom tržištu od 1. januara ove godine.
Pa to je mera koja je brani rublju. Vi znate da svaka banka je u stvari posrednik, i sav novac klijenata je u stvari depozit kod banaka. Ako imate depozite, odnosno pasivu banke u devizama, na primjer imate 100.000 eura sa jedne strane, a taj novac se plasira dalje lokalno ili privredi ili stanovništvu u rubljama. Kad rublja padne, vi praktično aktivu, znači sve kredite koje ste dali, oni gube vrednost, i onda je banka u problemu da servisira tih 100.000 onome ko je vlasnik. Deo prodaje toga je pokušaj, ali ni jedna banka, ali centralna, ni jedna banka u zadnjih 30 godina nije uspela da odbrani kurs, na kraju ga pusti da se tržišno formira, tržište je pokazalo da od prethodne nedelje 78, danas je, ja ne znam, prešao 100 rublja. Ona će varirati u zavisnosti od mera.
A koliko sam taj kurs rublje utiče na naše, recimo, privrednike koji rade sa ruskim partnerima?
U zavisnosti kako su ugovarali robu. Ako je roba, ona naša uvozna roba će naglo poskupeti i neće biti više atraktivna u Rusiji kada se pokaže u rubljama. Znači, nešto ako ste prodavali za 78 rubalja, sada onaj koji je kupac mora da plati 100 rubalja ili više. Tako da je to problem koji će se sigurno odraziti na potrošnju roba koje mi izvozimo za Rusiju.
I to već dovodi u pitanje naše izvozne firme. Već smo i o tome govorili. Ova kriza može, ako bude srećem, kratko da traje, ali može i da potraje. Da li dugoročno se plašite većih potresa na finansijskom tržištu Srbije?
Što se pre kriza vojno završi, dođe se do pregovora, to će pre biti sve rešeno. U ekonomiji se uvek na kraju reši sve za stolom. Nikada, ja ponavljam, nikada niko rat nije doneo neko trajno rešenje, uvek je to problem. I uvek se na kraju završi pregovorima za nekim stolom nekih razumnih ljudi. Ja se nadam da će se to što pre dogoditi. Svako odugovlačenje i produženje ovog stanja je katastrofalno za ekonomsku situaciju, pre svega u Rusiji, a onda i u celom svetu, jer ni Rusija nije izolovana, onaj deo globalnog tržišta, pre svega zato što ima određene te da rezerve, resurse.
E, samo moram za kraj, pošto nemam još mnogo vremena, da vas pitam koliko činjenica da dok Rusija i Ukrajina razmenjuju raketne i druge vrste napada, gas neometano teče ka zapadu, i koliko ta činjenica može da zapravo produži sukobe?
Pa ona može da produži taj
koncept. Da jednu vrstu, ako smem tako da kažem, komocije Rusiji koja i prihoduje od te prodaje.
Rusija značajno prihoduje od te prodaje. O 7,5 miliona barela nafte je dnevno, gasa, ne znam koliko milijardi kubika. Tako da u svakom slučaju prihod će dolaziti po tom osnovu u Rusiju i može da im da neki komoditet dok se i to ne promeni. Tako da, ali sve u svemu, rat, kažem, mora što pre da stane, što pre pregovori.
Te poruke slušamo bukvalno iz celog sveta, naravno, pre svega iz Rusije i Ukrajine.
Problem je što su to obe naše prijateljske zemlje i strašno je to što se dešava.
Svakako. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik je bio profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Ismail Musabegović. Ostanite na našim talasima. 10.44, vi slušate prvi program Radio Beograda. Iz sukobima u zahvaćene Ukrajine stižu nove informacije. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je da vojska te zemlje ne zauzima ukrajinsku teritoriju, ali preduzima sve mere da sačuva živote i bezbednost civila. Sa druge strane, gradonačelnik Mariupolja tvrdi da su u tom gradu prekinuti dalekovodi i da je grad bez struje. Taj grad je bio pod snažnim raketnim napadima. YouTube je blokirao kanale povezane sa državnim ruskim medijima kao što su Russia Today i Sputnik u Evropi. Ta odluka stupa na snagu odmah, to je saopšteno iz te kompanije. Također dobijamo informacije da će se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas obratiti Evropskom parlamentu. U toku dana nije precizirano kada, a sankcijama protiv Rusije pridružila se i Južna Koreja. Nastavljamo i da analiziramo moguće posljedice ovih sukoba na našu zemlju. Naime, već je više od pola miliona građana Ukrajine izbjeglo iz te zemlje upravo zbog sukoba. A ako se najave neke prognoze, taj talas izbjeglički iz Ukrajine mogao bi da bude mnogo jači nego onaj iz Sirije 2015. godine. E sada, da li se u tome mora naći Srbija? Pretpostavljamo da mora, ako već imamo informaciju da su neke ukrajinske izbjeglice stigle, doduše u malom broju, našu zemlju. A o svemu tome će nam mnogo više reći Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan, Radoše. Hvala što govorite za magazin. Prema vašim informacijama, koje ste i juče iznali za naše medije, prve ukrajinske izbjeglice su već stigle u našu zemlju, ali su za sada smeštene kod rodbine i prijatelja, ako sam dobro razumela.
Tako je. Znači, od subote mi smo dobili prve pozive. Ljudi koji su došli ovde, izbjeglice su i došli su zbog rata i gledaju kako da dalje dobiju zaštitu i ovdje da reše svoj položaj. Dobijamo stalno pozive dalje, ali dobijamo interesovanje također ljudi koji se nalaze u Rumuniji, izbjeglice iz Ukrajine, njihove rodbine koji možda nemaju pasoše, ali imaju lične karte, šta su ljudi imali sa sobom, pa se i to postavlja kao pitanje. Znači, postoji broj ljudi koji dolaze svakodnevno kod nas i mi očekujemo da će taj broj rasti ukoliko dođe do dalje eskalacije sukoba.
Da li smatrate da je Srbija spremna za taj porast i za taj priliv?
Ne, Srbija nije spremna, zato smo mi i reagovali brzo i uputili apel vladi da preduzme sve što je u njenoj moći da se podhitno povećaju kapaciteti. Posjetiću, mi imamo samo 6.000 mesta. Po planu hitne intervencije to je moguće proširiti za još nekih 30%, ali sudeći po situaciji na terenu kako mi poznajemo, mi moramo povećati za najmanje 10.000 mesta naše kapacitete, jer okolnosti ne obećavaju, pogotovo zbog toga što našem susjedstvu je veliki broj ljudi koji ulaze svakodnevno i, kažem, zaočekivati da jedan broj ljudi dođe i do nas. Kada govorimo, znači, tu mora da bude koordinirana planska akcija, mora postoji plan, moraju svi akteri da budu uključeni, pogotovo imajući u vidu da Srbija nije članica Unije, da ta koordinacija ne ide tako direktno kao sa članicama i da možemo da rizikujemo situaciju da ne budemo spremni. Brojke su velike, mnogo veće nego u izbjegličkoj krizi. Dnevno mnogo više ljudi dolazi u susjedne zemlje Europske unije, susjedne zemlje Ukrajine, nego što je to bio slučaj, da kažem, onaj 2015. Nama je oko 10.000 u prosjeku ljudi ulazilo dnevno. Sada, na primjer, u Poljsku i preko 100.000 juče došlo tokom jednog dana. A u Mađarsku ta brojka je preko 85.000 ljudi koji su ušli u ovom periodu prošle nedelje. To su sve velike brojke koje nas, da kažem, posebno brinu.
Kasnije ćemo se osvrnuti na taj podatak koji ste iznali, samo da se još uvijek pozabavimo nama kao mogućem, kao zemlji koja moguće će biti u situaciji da primi veliki broj izbjeglica. Osim kapaciteta, šta je administrativno potrebno pripremiti da bi ti ljudi ovdje bili pravno valjano prihvaćeni?
Znači, jako je bitno sad, mi još ne možemo da procenimo koji je to broj ljudi, možda i neće biti veliki, možda i hoće, to je malo sad nezahvalno reći, jer mnogo je tih faktora koji utiču nezavisno i od krize, ali i od ponašanja naših susjeda. Što se tiče rješavanja tog pitanja prihvata izbjeglica, administrativno, strateški, planski, mora se postaviti jedan mehanizam, mehanizam upućivanja, informisanja pred svega, pa upućivanja i smeštaja ljudi, te tri faze, koji moraju da funkcionišu na nivou, kažem, državnog aparata, odnosno Komisija za izbeglice i migracije mora da te kapacitete podigne na zahtevajući nivo. To ni malo nije jednostavno, moguće podizati neke hitne privremene smeštaje, moguće pokušati da se podignu neki rap holovi i neki šatori, ali u ovim vremenskim uslovima to vrlo teško može da se sprovede, da kažem da ljudi, ako ljudi počnu da ostaju duže mimo svojih rođaka, znači da im je i prijatelja, da im je
da li zaista mislite da bi oni, s obzirom da su jako dobro primljeni u prvim zemljama Evropske unije u kojoj su ušli, da bi oni se i zadržavali u Srbiji, osim ako naravno ne dolaze zbog toga što ovde imaju rodbinu i prijatelje, ili bi oni kao i mnogi drugi samo prošli kroz Srbiju i išli dalje na zapad?
To je sada veoma veliko pitanje, na to nema odgovora, niko nema što da odgovori, ali sama situacija u regionu nama nameće obavezu da se pripremamo i za takav scenario.
Mi imamo i međunarodnu obavezu da se pripremamo za takav, a ne samo situacija, tako, jasno. Da.
Tako je. Tako da mi definitivno ne smemo stvari prepustimo slučaju, jer podsjetit ću, ako vi imate, kažem, ovoliki priliv, znači da u roku 3 do 4 dana u Mađarsku ušlo 85.000 ljudi, da danas će biti također još porasta, ako imate u Rumuniju da je ušlo preko 30.000 ljudi, a te zemlje nemaju razvijene kapacitete za prihvat, nije u pitanju Poljska, o kojoj svi pričaju i da je sistem prihvata donekle organizovan, vi onda možete da očekujete da će ti ljudi nastaviti dalje ako nemaju rodbinu, prijatelje u tim zemljama. Kako da nastave dalje, to je onda pitanje, da li će svi krenuti prema Austriji i kakva će reakcija Austrije, možda Češke i tih zemalja koje su, da kažem, druge, udaljene od
u drugom prstenu, da kažemo, da.
Tako je. Kakav će njihov odgovor da bude? Podsjetit ću da pored solidarnosti koja je sada deklarativna, ali i faktički se pomaže na terenu, ukoliko brojke pređu više miliona, te ljude treba hraniti, smestiti, obući, baviti se njihovom dugoročnim prihvatom, to onda nameće posebne terete na pojedinačno svaku zemlju i onda zemlje počinju da se ponašaju onako kako smo to mi videli 2015-16. kada je izostala solidarnost, kada je počelo sa ogradama i kada su počele različite tenzije i problemi da se javljaju. Upravo zbog toga mi moramo da budemo spremni, jer mi ne znamo do koje mere i koliko dugo će ta solidarnost, kažemo u ovom slučaju, da postoji, iako je ona sada deklarativno iznesena na nivou Unije, ali zemlje članice nisu specifikovala do kog broja ljudi oni mogu da izdrže takve pritiske. A kažem, podsjetit ću, Rumunija i Mađarska nemaju pripremljene kapacitete po onome što će mi raspolažemo od informacije.
Da, a primaju zaista sad već i one veliki broj, da, da, da.
85.000 ljudi, kada je reč o Mađarskoj, to je veliki broj.
Tako je.
A očekuje se dalje priliv, kažem, između ostalog, kriza produkuje sve veći broj ljudi, kako su ratna dejstva sve žešća. Kažem, ovo je samo jedan deo onih koji čekaju da uđu u zemlje članice i mi primećujemo promene i, da kažem, i pokrete prema Mađarskoj kada su blokirana, na primjer, poljski prelazi i tako dalje. Mađarski deo granice s Mađarskom, ukrajinski, tamo nema dejstava, relativno je to izolovan deo Ukrajine i onda jedan broj ljudi gleda da na taj način se domogne ukoliko ne može da čeka
da koliko toliko bezbedno izađe iz zemlje. Moram još ovo da vas zamolim da prokomentarišete. Mi zapravo pričamo o zemljama koje su napravile najveći problem u Evropskoj uniji kada se desio onaj migrantski talas 2015. Znamo da je Mađarska prva podigla žicu, da su zemlje Višegradske grupe napravile potpuni razdor u Uniji povodom dolaska tih migranata, uglavnom iz Sirije, ali iz drugih zemalja. Sad gledamo potpuno drugu sliku. Reporteri javljaju da u Rumuniji piše: ne trebaju nam vaše pare, vi ste došli kada prelaze Ukrajinci u tu zemlju, mi smo tu da vam pomognemo. Kako vi kao čovjek koji se bavite, dakle, pomoći migrantima, tražiocima azila, kako reagujete na tu vrstu, kako bih rekla, ja ću biti slobodno da kažem, dvoličnosti?
Pa i jako teško, imajući u vidu da međunarodne i domaće nacionalne obaveze svih tih zemalja ne predviđaju diskriminaciju, ne predviđaju, ljudski život gledaju kao vrhunsku vrednost koja ne sme da bude derogirana, da ugrožena, bez obzira na boju, na rasu, na poreklo, to nameće jedno vrlo, vrlo jedno teško osjećanje i nelagode, isto tako i podiže svest i ubeđenje da se radi o nezakonitoj praksi. Ne možete vi da segregirate neke ljude a priori, odakle dolaze. ali mi smo svedoci...
Pa to da, na papiru i po međunarodnim dokumentima, sad da govorimo o životu, da govorimo o realnosti s kojom se suočavamo svi već dugo.
Realnost je surova i realnost je pogodila Evropu u njenom srcu i blizu je, odnosno dešava se u Evropi. I to nameće obavezu tih zemalja da ovako se za sada u početku ponašaju. Ali podsjetit ću, i 2015. solidarnost je postojala u početku. Kažem, a onda sve te okolnosti su nametale dodatne terete. Istočni blok zemalja Europske unije je poznat po svom odnosu prema pitanjima migracije i azila. Ne bih sada govorio o tome odakle proizilazi taj odnos i šta su uzroci, ali sigurno ponašanje različito prema ljudima, zavisno od porekla odakle dolaze, zaslužuje najveću osudu.
Vi dakle slutite ili se izgleda brinete da bi veći broj izbjeglica mogao donekle da sruši ovu idiličnu sliku dobrodošlice na svim, na svim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, a onda zaista pitanje gdje će, ako se zaista ostvari procenat 5 miliona izbjeglica, pitanje gdje će ti ljudi.
Upravo tako, ali zato je sada bitno da taj sistem koji mora se dogovori prihvata, da se ta solidarnost sada, za razliku od 2015. i, da kažem, usadi i dogovori među svim zemljama članicama. Zašto postoji indicija da je moguće, jer vidite da je odgovor na ovu krizu, da kažem, bukvalno uniforman. Kada govorimo o tem,
da, neočekivano unison i do sada gotovo neviđenu Evropsku uniju.
Da, ako izostane taj plan prihvata i tog broja, uvijek se procenjuje prema najtežem kriteriju. Kako nam kažu, vi kad planirate hitnu operaciju, kad planirate pripremu za ne daj Bože, vi se pripremate za najgori scenar.
Da.
Oni bi sada trebali da uzmu i da procene da između 5 i 7 miliona ljudi može da im dođe u jednom vremenskom periodu koji je kratak, i šta će oni na dugi rok sa tom populacijom da rade, moraju već sad da razviju planove.
Da.
Ako to izostane, mi ćemo se suočiti sa, kažem, krizom poput one, čak i možda mnogo zbiljnijom od one kako smo imali, i to je ono zašto nas brine ovde, kako će Srbija da sada planski postavi svoj odgovor i kako će da reaguje na sve ove sitne informacije, poteze, sve ove indikatore koji ne slute, nažalost, to moram da kažem, na dobro.
Hvala, moramo da prekinemo, imamo vesti u 11, ali najlepše hvala. Dakle, o očekivanoj prilivu velikog broja izbjeglica i u našu zemlju razgovarala sam sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Magazin ponovo sa vama posle vesti u 11.
So breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Is
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šesti je dan od početka ruske vojne operacije u Ukrajini, čiji je šef diplomatije Kuleba apelovao na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju nakon napada ruskih snaga na Harkov, u kojem je najmanje 6 osoba povređeno. Iz Donjecka najavljuju da će Mariupolj danas biti potpuno opkoljen. Rusija će se suočiti sa kolapsom svoje ekonomije kao posljedicom zapadnih sankcija koje kažnjavaju Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu, izjavio je danas francuski ministar financija Bruno Le Maire. U sadašnjim uslovima mora se učiniti sve kako bi se spriječile nove runde trke u naoružavanju. Rusija poziva Sjedinjene Američke Države i njene saveznike da se pridruže moratorijumu na razmještanje raketa srednjeg i kratkog dometa u Europi, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Video servis YouTube blokirao je kanale ruskih državnih medija Russia Today i Sputnik širom Europe, uključujući i Srbiju. Za 5 dana u susjedne zemlje izbjeglo je više od pola miliona Ukrajinaca, saopštio je UNHCR. Procenjuje se da bi iz Ukrajine moglo da ode 5 miliona ljudi. U okviru izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, danas se obeležava početak radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin. Dužina je oko 18 km, a vrednost investicije je 220 miliona evra. Radove izvodi turska kompanija Tašjapi. Na početku radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin prisustuje i predsjednik Aleksandar Vučić.
Za nas je važno da na Balkanu zidamo mostove koji spajaju države, prijatelje vraćaju i tada neće biti prepreka i strepnji. I nije ovo samo most preko Save, to je most koji spaja i Beograd sa Banja Lukom i Beograd sa Sarajevom. I taj most, kao i ovaj vijadukt, oni premošćavaju nesporazume, nerazumevanje i prošlost. Na jednoj strani ovog mosta je sadašnjost, a na drugoj strani očekuje nas budućnost.
Građani koji su zainteresovani za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u izgradnji ili kupovini stana po osnovu rođenja deteta od danas mogu da podnesu zahtjev za to. Uredbom je propisano da pravo na novčana sredstva može da ostvari majka za dete rođeno 1. januara ove godine i kasnije. Zahtjevi se podnose preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren je 20.000 evra. Poboljšava se epidemijska situacija u našoj zemlji. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom liječenju i na respiratorima, ali je i dalje mnogo preminulih. Za ulazak u Italiju važe ista pravila za građane zemalja članica Europske unije i onih država koje to nisu, uz potvrdu o vakcinaciji ili o preležanom virusu ili sa negativnim testom. Izrael otvara granice za sve turiste. Vakcina nije uslov za ulazak u zemlju. Češka i Poljska ukidaju većinu COVID mjera. Međunarodna odbojkaška federacija oduzela je Rusiji zbog situacije u Ukrajini organizaciju svjetskog prvenstva za muškarce. Svjetsko prvenstvo trebalo je da se održi u Rusiji u augustu i septembru ove godine. Novi organizator bit će naknadno saopšten. Prvi martovski dan bit će oblačan, mestimično kišovit, ponegde i sa susnežicom i snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni. U Kragujevcu je temperatura 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 4. U Beogradu je trenutno 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 1012 milibara, severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Mm-hmm. me. I sad kad prođem tu ja tebe uvek setim se. Donosiš poklone moja mama, jako voli te. 17 godina ja odmah vratila bi se. Da poljubiš mi čelo, greješ dlanove. Ljubav priše godine.
Časova 8 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina. Kao što smo najavili na početku emisije, u ovom delu emisije bavimo se procesom restitucije i pitanjem, odnosno otvaramo pitanje zašto je broj obraćanja ombudsmanu od kako je izbila pandemija povećan čak 20 puta. A naša prva tema je dakle restitucija. Građanima koji su dobili pravosnažno rješenje Agencije za restituciju o obeštećenju za oduzetu imovinu, 31. marta bit će isplaćena akontacija za 2022. godinu. Isplata obveznica počeće naredne godine na period od 5, 10 i 12 godina. Koju dokumentaciju, odnosno račune, bi trebalo da pripreme, u kojoj valuti će novac biti uplaćivan i da li će se oporezivati? O tome koliko je ostalo nerešenih predmeta i kada se očekuje kraj ovog procesa, razgovaramo sa našim gostom, to je Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan.
Pa da krenemo da jedno po jedno od ovih pitanja raščišćavamo. Dakle, prvi put država je emitovala obveznice kojima će se građanima namirivati dug po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu. 69 miliona evra koje je država emitovala sredinom januara bit će, kao što smo rekli, isplaćene na period od 5, 10 i 12 godina. Da. O kakvim obveznicama je reč i da li se njima, recimo, može trgovati, kolika bi bila kamata, odnosno... I još možda i to treba pomenuti, da li će one biti oporezovane?
Ovako, naša država je emitovala obveznice na odnosu naših rješenja i to je iznos novca koji ste rekli. To je 67 miliona 518 hiljada eura. To su prvoklasne državne obveznice. Zašto kažem prvoklasne? Znači, to su obveznice koje Srbija garantuje za njihovu isplatu i boljih obveznica na tržištu Srbije nema i kamata je jako velika u odnosu na druge zemlje, to je 2% godišnje. Tako da se tiče obveznica, vrlo su kvalitetne. Zakon predviđa da se njima može trgovati na tržištu obveznica, tako da očekujem da će da nakon prijema prvih obveznica da će da dođe do trgovine. U zavisnosti kako vlasni tih obveznica
procene. Oni njima raspolažu, naravno, samostalno.
Ali ja preporučujem da vode računa da stoji ipak prvoklasne obveznice državne i da njihova vrednost neće padati i da se s njima može na različite načine, može se ostvariti prihod svake godine, a može se i na drugi način s njima raditi. tako da bude finansijski efekt što bolji za naše građane.
Uh-huh. I sada kada to govorimo, relativno novi je pojam za prosječnog građana Srbije trgovina obveznicama. Za početak, koja je procedura kada je reč o akontacijama?
Da.
Je li treba neki poseban račun građana?
Da, postoje dva računa koje treba da se otvore. Uh-huh. Jedan je za akontaciju. Znači imate... prvi iznos se isplaćuje se u gotovom novcu i to je akontacija i onda će biti isplaćena prva akontacija 31.3. ove godine.
Ove godine, tako je.
A kasnije svake godine, u zavisnosti od roka do speća, se naplaćuju obveznice. Tako da postoje dva računa koja korisnik institucije treba da otvori. Jedan je vlasnički račun hartije od vrednosti za obveznice, a drugi je klasičan tekući račun koji
će
naše građane
imati.
Jer akontacija se uplaćuje na tekuće račune građana. To je sve u Ministarstvu financija, oni jako vredno rade na tome, imaju spiskove, tako da ne očekujem da će biti nekih problema ni za obveznice, ni za akontaciju. Ovo je prva godina gde kreće isplata. Već iduće godine ide sljedeća akontacija i druga rata obveznica, tako da se obaveze države povećavati kako budu dospavale obveznice, kako mi budemo donosili rešenje. Do kraja
sad što vi kažete obaveze države, koje su unuce država morala da obezbedi za ovu fazu restitucije?
Za isplatu je obezbedila, znači 31. marta biće isplaćeno 5.638.000 eura. I ta su sredstva obezbeđena su u budžetu i nema nekakvih bojazni da država neće ispuniti svoju obavezu.
I već godinama traje ovaj proces restitucije.
Da,
vi ste od početka ste u...
Ja sam prvi zaposleni osnivač agencije.
I koliko je do sada predmeta urađeno? A koliko je preostalo?
Od 74.500, govorimo o građanskoj restituciji. Uh-huh. Građanskoj, pošto imamo tri vrste restitucije. Jedna je crkvena, jedna je građanska, jedna je restitucija na osnovu holokausta. Mi od 74.500 imamo 63.000 rešenja odluka donatih u svim predmetima. Do kraja postupka restitucije nije teško, znači imamo 11.500 predmeta, oko 3.000 su predmeti gde će biti naturalna restitucija vezana za poljoprivredno zemljište, ostatak je obeštećenje. Tako da smo, zahvaljujući koeficijentu koji je usvojen prošle godine, smo i u mogućnosti da zapravo donosimo rješenje o obeštećenju koja će biti izvršena u skladu sa zakonom.
Uh-huh. Tako da, koliko vam još vremena za to treba?
Po dinamici, po dinamici rješenja koje možemo, koji se donese, da sam nam kažem da je postupak uopšte nije jednostavan, vrlo je složen, i za naturu, i za obeštećenje. Iste se činjenice utvrđuju, samo što se utvrđuje novčano obeštećenje, a gde postoji naturalno vraćanje, vraća se taj objekat. Oko 4 godine računa ćemo završiti sve. Sliče građanske restitucije, naravno i ove restitucije na osnovu holokausta i crkvenu restituciju, tako ćemo u tom periodu završiti. Svaka ima svoje specifičnosti i zahteva pažljiv rad. Postupak restitucije je dobar, u Republici Srbiji nema većih obstrukcija, što su inače bile dileme od početka u ovom procesu. Ljudi koji su interesovali iz Europske unije i oni koji prate poštovanje ljudskih prava kod nas, ništa tih bojazni nije se ostvarilo. Uh-huh. Znači drugi državni organi...
Ja moram da podsjetim da ste svoje vremena ukazivali da neki moćnici učestvuju u obstrukcijama.
Pokušali
procesa,
su, ali nisu.
Naročito oko poljoprivrednog.
To je išlo, znate kako je, restitucija je počela 2012. godine, mislim sad 10 godina, 2022. godine. Tako. Stanje u društvu državi se znatno izmenilo. Uh-huh. To je činjenica i nije teško ni objasniti, ni reći šta se dogodilo u vremenu, došlo je do snaženja države. Tako da i uticaj eventualnih moćnika naviklih na privilegovan položaj i na zapravo izuzimanje od bilo kakvih zakonskih normi, toga više nema, tako da je situacija znatno bolja što se tiče toga. U početku je to bilo, mi smo se borili sa tim i uspevali da ostvarimo...
To ne smatrate više problemom, ali tako?
Ne,
dobro.
Problemi koji su sad nisu tog obima, ali kažem, činjenica da je država osnažena i da je lakše raditi zato što su autoriteti državnih organa na jednom većem nivou, komunikacija znatno bolja, tako da smo uspeli te prepreke da prevaziđemo.
A koliko vam prepreku predstavlja zakon o rehabilitaciji, jer ste ga kritikovali pošto
da.
Je zapravo nije došao u neku vrstu kolizije sa ovim zakonom koji vi primenjujete? On nije u koliziji, nego prosto...
On je poseban zakon, inače, ali lošom praksom se pokušava da se dovede u...
Samo da zaslušava se za slučaj da ne znaju o čemu govorimo. Dakle, zakon o restituciji je jasan, zabranjen je povraćaj imovine kvislinzima i pripadnicima okupacionih snaga.
To je...
Ali sada, po zakonu o rehabilitaciji, se menja status nekih ljudi.
Ne. Menja se status tako što se rehabilituju na jedan način koji je skandalozan, i to sam više puta rekao. To je jedan od negativnih aspekata koji se dogodio u našoj zemlji od 2005. i 2006. godine kada je taj zakon donet je u jednoj klimi revizionizma, a vidimo koliko je revizionizam zna da bude opasan, to vidimo upravo ovih dana, i danas taj zakon je bio donet, to ja garantujem. Nigde u Evropi nije na taj način rešeno pitanje rehabilitacija političkih osuđenika, nego su to radili najčešće rezolucijama parlamenta tih zemalja. Na ovaj način, formalna rehabilitacija u smislu utvrđivanja da li su standardi suđenja bili u skladu sa današnjim standardima, nigde u svetu standardi suđenja 45. godine nisu bili nigde isti u bilo kojoj zemlji, pa i kod nas. Jednostavno, vremenski period i razvoj ljudskih prava je učinio svoje. Tako da mi imamo sad paradoksalne odluke koje nam stižu iz...
A kako onda u praksi to rešavate?
Pa mi odbijamo, ali već sad, pre svega odlukom pojedinih sudova, oni zahtevaju, praktično nalažu, onda vratimo. Naravno, mi ćemo morati da poštujemo odluke suda, ali ću u svakom obrazloženju pisati na stav. Za istoriju, ja neću potpisati nešto bez svog stava da smatram da je to skandalozno. Na to imam pravo. Ali i onaj koji recimo masovnog ubicu rehabilituje, treba da shvati da u istoriji da presuda nije običan akt birokratski, nego stav države o tome, pa će kad tad morati u istorijskom smislu da vidi zašto masovnog ubicu.
To smo govori koliko će taj proces se nastaviti i posle završetka primjene zakona,
ne znam
u kojoj
fazi, ali ja mislim...
Ne govorim o raznim procesima koji se mogu dešavati u nekoj dalekoj budućnosti, a ne...
Restitucija mora biti završena u zakonskom roku, zato što država ne može da bude otvorena u imovinskom smislu na ovaj način.
To je jasno.
Pažljiva primjena zakona na restituciji, mi smo uspeli, je to da ne, u svakoj fazi su rizici, jel, i treba biti svestan njih. Prva faza je bila da ne dođe do nekih anarhičnih postupaka, nije se dogodilo. Sadašnja faza je pokušaj veštačkog proširivanja osnova restitucije, motivisano pohlepom, ali nećemo to dozvoliti. Republika Srbija neće dozvoliti da bude žrtva restitucije, odnosno da onaj finansijski efekt koje je preuzela na sebe da izvrši, ali nikako da to bude proces koji se nikad ne završava i da se Republika Srbija stalno obavezuje za iznos novca.
Uh-huh.
Argumentacija je najčešće demagoška, netačna. U odnosu na evropske zemlje, Srbija ništa nije gora od bilo koje je sprovodila postupak restitucije, ako ne i možda i najbolje. Tako da u okviru traženje ravnoteže između interesa građana i interesa naše države se odvija postupak restitucije. On, to treba znati, znači, vaši slušalci treba da znaju, da nijedan međunarodni dokument nije obavezivao Republiku Srbiju niti jednu državu da sprovodi postupak restitucije. Kao logičan zaključak iz toga stava proizilazi da i sam postupak restitucije i način javne restitucije suvereno pravo države koja restituciju sprovodi.
Ja moram da ukažem i na to treba podsjetiti, pričalo se na našim talacima o tome, ali treba podsjetiti na činjenicu da je Srbija prva i jedina zemlja u Evropi koja reguliše imovinska prava jevrejske imovine, koja iako nema naslednika živih, znači da znamo šta je bilo. U tim slučajevima, dakle, povraćaj se, imovina se vraća jevrejskoj zajednici. I mislim da, prosto me zanima kako se rešavaju ti slučajevi i koliko je tu posla ostalo.
Ovako, krajnje efikasno, statistika je impresivna. Oko 60 miliona eura Republika Srbija će i imovine i novčanih iznosa isplatiti odnosno predati imovinu i isplatiti novčana davanja. To je opet, taj zakon je donet na osnovu Teretinske deklaracije. E tu možete vidjeti ponašanje naše države u odnosu na ostale. Teretinsku deklaraciju potpisali su skoro sve europske zemlje. Bio sam prisutan na međunarodnoj konferenciji 2012. godine, a jedino je Srbija donala zakon i vrlo efikasno ga sprovodi.
Uh-huh. Da li...
To je činjenica, znate. Uh-huh. Ovo što čujete, to moram napomenem.
Rečite.
Vi se čujete neke vesti, recimo čak se i filmovi snimaju kad neko povrati neko umjetničko delo iz zapadne Europe, ili kad, ne znam, sad je Francuska donala zakon da će vratiti neka umjetnička dela, ne sva, i to bude bombasto najavljeno, bombastično, a mi to radimo na dnevnom nivou na osnovu zakona, gde nema praktično, gde smo predvidjeli sve moguće situacije da ta imovina bude vraćena jevrijskim zajednicima. Naravno, oni imaju obavezu da tu imovinu predaju nasljednicima ako se pojave. Tako da, ako bi neko hteo da upoređuje ovaj proces, ne bi imao sa kim da ga uporedio, Srbija ga jedina sprovodi.
I to
ali evo, samo kažem, znači, ja sam bio na toj konferenciji, to su bili vrlo ovako govori, zapaljivi,
stačima. Posvećenosti.
Činjenica 10 godina posle, jedino Srbija ima zakon i sprovodi ga. I on ima ugled u određenim krugovima u svetu zbog toga. On možda nije očigledan, to zna. Zna se i u Izraelu, zna se u svjetskoj jevrijskoj organizaciji, u liberalnim i intelektualnim krugovima u svetu. To je činjenica. E sad, naravno, ono što naša treba obratiti pažnju, nećemo dozvoliti da neko blati sam postupak restitucije, opet motivisan imovinskim, ovaj plemenit gest Republike Srbije, i tako očekujemo da svi posmatraju.
I svi, tako
da posmatraju tako.
Ali sad ćemo,
civilizacijski
moramo, još imamo malo vremena za razgovor, mora da se osvetli ova činjenica. Zakon je predvideo 2 milijarde kao maksimalni iznos obeštećenja koji može biti isplaćen. Procjena imovine koja je rađena sa poreskom upravom i koja ne može biti vraćena je 13,4 milijarde evra. Jel imate podatak koliko ljudi zapravo nezadovoljan ovim postupom?
Pa ja da,
koliko njih se žalilo?
Evo sad ću vam reći, na rešenja o obeštećenju izjavljeno je 15% žalbi. Znači 85% ljudi je prihvatilo obeštećenje, svesno realnosti. Opet vam kažem, Republika Srbija može i preuzima, može da izvrši i preuzima one obaveze za koje ima kapacitet da ih izvrši, da ne ugrozi svoju makroekonomsku stabilnost. Znači, lobistički pokušaj, razni, po znacima navoda, dobronamerni savjeti, to je jednostavno na jednoj strani, na drugoj strani su interese države, naše kapaciteti, naše mogućnosti, nije ovo jedini trošak koji Republika Srbija ima, kažem, pri tom i dobrovoljno preuzela, nije bila obavezana, tako da iznos od 2 milijarde je ogroman, jako neko kaže neko da je to nije, jeste, ogroman je iznos. Neka neko pokuša da sazna od ministarstva financija koliko je teško pregovarati za kredite od 100-150 miliona dolara za infrastrukturne projekte, pa će da vidi koji se sve uslovi postavljaju. Tako da, ako ćemo da sudimo, onda da sudimo na osnovu svih činjenica.
Svakako, a dakle, činjenica je da imate 15%.
Da, žalbi.
A 80%
ljudi čekaju akontaciju.
Prihvatili vaša rješenja i čekaju
isplatu
kao što smo rekli na samom početku razgovora, 31. marta biće isplaćena akontacija za ovu godinu.
I tako svake godine. I obveznice za, dok god traje postupak restitucije, svake godine će biti isplata akontacije i obveznice za tu godinu.
E, najlepše hvala što ste, malo smo vratili u fokus javnosti ovaj proces, on traje i traje će još neko vreme, jedan i važan posao.
Za mjesec dana počinje isplata, to je jako bitno.
Jeste, i o tome također ćemo pratiti i dalje, a vama hvala što ste bili što ste bili gost našeg magazina. Razgovarala sam sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napeto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se. Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Sve detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Časova 35 minuta, slušate magazin na prvom. Najavila sam već da ćemo u ovom satu naše emisije otvarati dve teme. Jedna je proces restitucije, a druga je pitanje zašto su se građani u vreme vanrednog stanja čak 20 puta češće obraćali instituciji ombudsmana. I zato smo pozvali ombudsmana u naš studio. Naš gost je Zoran Pašalić. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Mi ćemo ovaj razgovor ipak malo početi tako što ćemo ga vezati za apsolutno najaktuelniju temu trenutno u svetu, to je ukrajinsko-ruski oruženi sukob. Vi ste u kapacitetu zaštitnog građana pozvali svoje kolege iz Rusije i Ukrajine na sastanak. Sa kojom idejom ste napravili ovu inicijativu?
Prvo moram da napravim mali uvod. Saradnja između ombudsmana različitih država ima za cilj, prvo, da pomogne građanima, našim građanima na teritoriji tih država, na taj način što, pored mogućnosti se one obrate ambasadama ili konzulatima, da se obrate i ombudsmanima tih zemalja. Više puta je to urodilo plodom i išlo je dosta brzo kada smo rešavali, recimo, transport naših građana u periodu početka krize COVID-a, kada je maltene bilo nemoguće preći iz zemlje u zemlju, a da pritom ne budete u situaciji da u svakoj zemlji imate karantin. Ta saradnja se nastavila, produbila se, dobio sam pismo od ombudsmanke Ukrajine, također sam u komunikaciji sa ombudsmankom Rusije i smatrao sam da je prirodno da ih pozovem, da održimo jedan sastanak u varijanti kako je to moguće ili da one dođu u Beograd, ali ako to nije moguće online, prvenstveno zato što mislim da država Srbija, Republika Srbija, mi kao građani Republike Srbije, ja kao ombudsman Republike Srbije, imamo i moralno pravo i obavezu da im pružimo pomoć, jer sve ono što se dešava u Ukrajini mi smo, nažalost, morali da preživimo u bliskoj prošlosti. Tako da je osnov mog obraćanja upravo ta moralno pravo i obaveza da im se obratim. Drugo, oni imaju i stav. Vrlo dobro znaju da je zaštita građana, a ovde se sad radi o ljudskom pravu najznačajnijima, to je pravo na život, vrlo važna, da se u svakoj situaciji, bez obzira, ja ne ulazim u politiku, odnose, ne komentarišem to, da se produbi osnovno načelo ljudskih prava, je to pravo na život, da sada ne govorimo o konvencijama, a sa naročitim osvrtom na prava dece.
I ukoliko do tog sastanka dođe, da li bi moglo da to ishodi nekim dogovorima o praktičnoj saradnji, jer mi recimo imamo da već do danas je 600.000 ljudi izašlo iz Ukrajine. Mi zapravo ne znamo koliko ljudi recimo iz Donbasa moralo da pobegne u Rusiju, pošto mi pratimo informacije i dobijamo samo od ove zapadne strane, da ne govorimo o stradanjima u samim gradovima. Danas je Mariupolj gađan, Harkov, tu je bilo i civilnih žrtava i sve ostalo. Da li postoji način i imate li vi kao ombudsmani mehanizme da kroz razgovor izgradite i neke konkretne mehanizme za pomoć?
Ne mehanizme samo, nego treba doneti određene zaključke. Šta mi kao ombudsmani možemo u toj situaciji da pomognemo? Prvenstveno, ja kao ombudsman Republike Srbije, koji ima mandat da štitim građane Republike Srbije, ali i sve one koji se nalaze, znači strance koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, isti mandat imaju i ombudsmanka Rusije i ombudsmanka Ukrajine. Prvenstveno mislim zaštiti naših građana koji se tamo nalaze. A zatim, ono što isto tako važno, da iako smo mi nezavisne institucije, svakako da naš uticaj na izvršnu vlast, koje je i osnovno praktično načelo postojanja institucije zaštitnika građana, smatram da bi moglo da da određene rezultate.
Da možete da pretpostavite neke konkretne rezultate. Naravno da je vaš prevashodna briga su naši građani gde god bili, pa neki su se zatekli u ratom zahvaćenim područjima. Mi imamo sad i ovu situaciju sa vozačima, koji doduše i Privredna komora se bavi time, jer to definitivno oni nisu zarobljeni sukobima, nego prosto nekim političkim odlukama.
Reći ću vam, ako zakažu neke institucije u tim zemljama i ja dobijem tu informaciju, ja se onda obraćam ombudsmanu, odnosno kancelariji ombudsmana tih zemalja. Mnogo je lakše kada se obraćam direktno ombudsmanu te zemlje nego kada idem nekim administrativnim zaobilaznim putem. Zato sam ja i Sve o vreme se trudio da imam dobre bilateralne sporazume. Neki put su me kritikovali i rekli, pa šta će ti bilateralni sporazumi kad već postoji multilaterala, postoji Evropsko udruženje ombudsman, mediteransko, euroazijsko, sada ne licitiram sve. Ali smatram i imam i za to čvrsto uverenje u konkretnim primjerima da je mnogo, mnogo značajnije kada vi možete da pomognete na taj način što ćete direktno komunicirati sa ombudsmanom zemlje u kojoj neki naš građanin, državljanin ima problem.
Vi još, za vašu kancelariju je juče bio dan sa dva važna saopštenja. Dakle, prvo ovaj da ste pozvali kolege iz Rusije, odnosno koleginice iz Rusije i Ukrajine na taj sastanak. Dokad čekate njihov odgovor?
Sam ih zamolio. Znači, ja ne mogu nikom da dam rokove. Ja sam ih zamolio zbog toga što se svaki dan dešava nešto novo, da mi se jave u roku od 5 dana bez obzira kakav će njihov odgovor biti.
Da. Također ste juče izjavili i saopštili da se vašoj instituciji tokom vanrednog stanja da su se građani obraćali 20 puta više nego do vanrednog. Govorimo o vanrednom stanju koje je uvedeno na početku pandemije COVID-19. Sećamo se tog već istorijskog 15. marta 2020. godine. Prvo me zanima da li imate objašnjenje zašto je došlo do takve ekspanzije obraćanja vašoj kancelariji, ne kancelariji, instituciji?
Izvinite. Vrlo jasno je objašnjenje. Uvedene su mere koje su praktično zabranile kretanje građanima sa ciljem da se spreči širenje epidemije u kojoj, složit ćete se, u tom trenutku, odnosno karakteru bolesti, se jako malo znalo. Veliki broj zaraženih, veliki broj po bolnicama, na respiratorima i, nažalost, veliki broj preminulih. Ta zabrana kretanja je onemogućila jedan način života na koji smo svi do tog trenutka navikli. Ali, oni koji su nam se obraćali su kroz tu zabranu kretanja bili egzistencijalno ugroženi. To su starija lica, osobe s invaliditetom koji su imali tuđu negu, da li ona bila zvanična u smislu institucionalne negi ili od strane njihovih porodica, rodbine. Zatim, roditelji koji su imali mogućnost jednom nedeljno po sudskim presudama da viđaju svoju decu sa kojima ne žive u brakovima koji su razvedeni. Zatim, smeštaje u ustanove dece sa posebnim potrebama, lica sa posebnim potrebama. To je bio srž onih prvih obraćanja. Posle toga, kako smo otvorili kancelariju, kada je kancelarija radila do 22 sata zvanično, a imali smo i, mi imamo sada jedan telefon, takozvani urgentni telefon, tada ih je bilo mnogo više, onda su nam se građani javljali sa različitim potrebama. Bilo je tu i ovo što sam iskoristio kada sam govorio o saradnji ombudsmana, a to je prelazak granice. Primjera radi, naši građani koji su se vraćali iz zapadne Evrope trebali su maltene u svakoj zemlji da provedu u karantinu. U saradnji sa ombudsmanima mi smo praktično pravili konvoje koji su ih vozili od mesta
gde ih je zateklo,
gde ih je zateklo COVID, pa do željenog mesta. Ta saradnja između ombudsmana u tom periodu bila je zaista, zaista dobra, ne samo u okviru saradnje ombudsmana iz zemalja bivše Jugoslavije, već i mnogih u Evropi. To je prvenstveno bio razlog zašto su nam se toliki broj obraćali. A mislim da je to i jedno određeno poverenje koje smo mi stekli. Mi smo zaista želi da rešimo svaki pojedinačni problem, ali i sistemski problem. Kad kažem pojedinačni problem, znači svakoga ko nam se obratio, ne kažem da smo u svemu uspeli, ali i neke sistemske probleme, a to je da se nekim grupama građana omogući da budu izuzeti iz te zabrane kretanja. To je suština bila onoga što smo mi u tom periodu radili. Da ne govorimo o obilascima karantina, obilascima bolnica, o praktično stalnoj komunikaciji sa onima koji su u to vreme, nažalost moramo toga da se setimo, se bavili smeštajem na sajmu, vakcinacijama, prava iz oblasti zdravstvene zaštite, prava iz oblasti socijalnog osiguranja. To su ona prava koja su bila u fokusu. Mnoga druge oblasti kojima se mi bavimo su bila potisnuta u drugi plan. Mada, moram i to da kažem, mi smo išli dotle da smo zaista proveravali svačiji status. u pogledu njihove zdravstvene zaštite, prava na zdravstvenu zaštitu, mogućnosti da je ostvare, pa čak jedan značajni deo institucije se bavio i licima koje su lišene slobode u institucijama u kojima se oni nalaze, odnosno pritvorima ili zatvorima, kako ne bi oni bili zanemareni, nisu zanemareni u takvim situacijama gde se težište baca na nešto drugo.
Da, kad su toliko vanredne okolnosti kao što su nas zatekle tog marta 2020. Vi ste reagovali na pozive, na obraćanja građana, a kako je država reagovala na vaše reakcije?
Pa time što su izmenili određene ili dali korekciju određenih zabrana u pogledu na određene grupe, smatram da je reagovalo adekvatno. Takođe, oni posebno ranjive grupe, kao što su deca, to nam je bio u fokusu, ali i one druge ranjive grupe koje se smatraju najranjivijim, njihov status, recimo, romska naselja koja su, da kažem, tako organizovana da nemaju sve higijenske uslove, bili su zaista jedna značajna meta našeg delovanja upravo zbog mogućnosti širenja epidemije među tom populacijom.
Da, sećamo se koliko je bilo apela da se posebno pomogne deci sa posebnim potrebama, govorimo o deci koje su obolela od autizma i drugih bolesti, i sećamo se, čini mi se, velike zahvalnosti roditelja kada se reagovalo i omogućilo da oni svoju decu, da se drže rutine svoje dece, jer je to jedini način da se toj deci u životu čini maksimalno kvalitetnim.
Hvala vam za ovo što ste rekli. Prvenstveno zato što ste locirali najveći problem, ne zato što smo mi doživjeli pohvale.
Imali smo roditelje koji su dolazili da govore o tome. Da.
Nego zato što upravo ono što je suština, a to je jedan način života za tu decu na koji su oni navikli i koji praktično njima čine život adekvatan njihovim potrebama, je u potpunosti tim nekim merama bio doveden u pitanje. Tako da je, i to je u osnovi i bila srž našeg izveštaja od juče, oni su nam zaista bili u fokusu.
I sada već dve godine živimo sa pandemijom. Da li se i dalje građani obraćaju vama u vezi sa tim činjenicama koje su vezane za samu pandemiju, ili se mi vraćamo onom redovnom našem funkcionisanju?
Obraćaju
kao
nam
društvo,
se,
govorim.
Izvinjam se. Dalje. Obraćaju se i u vezi sa tim, s time što je toga daleko, daleko manje nego na početku, ali se i obraćaju sa onim redovnim, da tako kažem, problemima koje imaju u funkcionisanju njihovog odnosa prema izvršnoj vlasti, odnosno izvršnoj vlasti prvenstveno prema njih.
I gde su ti problemi i dalje? Najčešći u kojim sferama?
Pa najčešći su u oblasti ostvarivanja određenih prava, penziono, socijalno osiguranje, imovina, zatim ono što stalno radimo, jedna dosta velika grupa zaposlenih u instituciji radi, a to je prava koja se odnose na vlasništvo, u knjižbu, sticanje određenih dozvola u pogledu nepokretnosti i tako.
I dobro, kakvi su planovi vaše kancelarije, ili imate namere da otvarate neka nova polja delovanja, se nešto ukazuje da li se neka tema nameće, neki problem kao nešto novo što se javilo u našem društvu?
Pa vidite, kada je novi zakon o zaštitniku građana, koji je praktično predlagač ministarstvo za upravo i lokalnu samoupravu, ali moram iskreno da kažem da smo mi dali srž i okosnicu tog zakona, on je uveo dva nove obaveze zaštitniku građana, a to je da je nacionalni građani, da je zaštitnik građana nacionalni izvestilac za zaštitu ili za brigu o žrtvama trgovine ljudima. Vi znate broj migranata koji je, to je velika tema i ona je stalno u fokusu. Vi znate da je veliki broj stranih državljana koji su ovde ili koji su prošli kroz Republiku Srbiju sa ciljem da se upute u Zapadnoj Evropi, moguće potencijalne žrtve trgovine ljudima. Takođe, tu se najčešće, moram to da kažem, spekuliše da i strani radnici su predmet trgovine ljudima, i mi smo to vrlo, vrlo detaljno proveravali. Ja sam dao izjavu koja nije baš dočekana od mnogih najsrećnije, u smislu da mi možemo da govorimo o njihovim uslovima rada, možemo da govorimo o njihovom smeštaju, ali da po svim indikatorima koje smo mi sproveli odnosno koje smo mi koristili u sprovođenju utvrđivanja da li su u pitanju lica koje su žrtve trgovine ljude, toga za sada nije bilo.
Ali to ne znači da nećete nastaviti da pratite pošto...
Apsolutno. Zatim, novo, što je takođe uneto, to je briga o starim licima. Mi smo, da tako kažem, nacija koja je, ja mislim da je peta u Evropi po starosti građana i ono što sam uvek isticao, a to je da država kao organizacija pokazuje svoju humanost ako se brine na najbolji mogući način o dve grupe, a to su deca i stara lica.
Kao i su uvek i najvažniji, ali i najranjiviji.
Hvala
najlepše, mi ćemo naravno pratiti dalje aktivnosti vaše institucije. Hvala najlepše što ste danas govorili za prvi program Radio Beograda. Naš gost je bio ombudsman Zoran Pašalić. Poštovani slušalci, znate da sada sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a mi se vraćamo oko 12:15 i ponovo ćemo biti sa vama do 13.
Hvala na pozivu, najlepše.
Hvala vam što ste došli. Hvala.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days. Only be eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Look at me be standing so tall. Go home, always believe in your soul.
Srpski na srpskom.
Nama stranih reči nikad dosta. Svakog 21. februara na dan maternjeg jezika kukamo kako će nam jezik izumreti od najezde tuđica, a čim osvane 22. sve po starom. Neće jezik izumreti pre nas, ali bit će toliko devastiran da će nas razumeti samo Englezi, doktori i pravnici. Ovi prvi zna se zašto, a doktori i pravnici zato što osim engleskih mnogo volimo da upotrebljavamo latinske reči. Evo, čak su i prosvetni radnici digli ruke od maternjeg jezika i preko predstavnika sindikata objavili da prosveta školsku slavu Svetog Savu ove godine dočekuje devastirana. O devastiranoj srpskoj kulturnoj sceni govorili su akademici na naučno-stručnom skupu Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta. A Savet za borbu protiv korupcije izrazio je zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana tabloidizacijom i relativizacijom ozbiljnih problema. A u jednoj vladinoj uredbi kaže se da naša zemlja ima 23 devastirana područja.
Glagol devastirati došao nam je od latinskog devastare, što znači opustošiti, razoriti, razarati, raznim neprimerenim radovima uništiti i u određenom kontekstu uništavati lepotu nečega. Lako bi bilo ovaj glagol prevesti na srpski i kazati da nam je sve uništeno, ali tu bismo samo ostali u ravni jezičkih čistunaca, koji ne mare za dodatna značenja koja neke naše reči nemaju. Jer nama ne da je sve uništeno, nego je uništavano raznim neprimerenim radnjama, baš kako rečnik opisuje glagol devastirati. Umjesto četiri naše reči, jedna s latinskim korenom precizno opisuje, u ovom slučaju, stanje u prosveti, kulturi, privredi i medijima. Pa kad je tako, pre joj treba naučiti značenje, a ne zamenjivati je samo zarad jezičke čistote.
Srpski na srpskom.
Stvarno nisam znala da devastiranje nije obično uništavanje, ali mala nam je vajda od toga da li je nešto uništeno primerenim ili neprimerenim radnjama, kad više nemamo ni prosvetu, ni kulturu, ni privredu, ni medije. Mislim, nije baš da nemamo ništa, ostalo je nešto. Evo, mi na radiju se držimo nekako, dobro, sad sam pristrasna, ali bar smo ustvrdili šta znači devastirati.
Nismo ustvrdili, nego utvrdili, odnosno ustanovili, šta znači glagol devastirati. A ustvrdili smo da nam je mnogo toga u društvu na određeni način uništeno. Glagol ustvrditi posljednjih godina često se koristi u govoru, dolazi nam sa zapada nekadašnjeg zajedničkog jezičkog prostora i opstaje kao potreba za svršenim oblikom glagola tvrditi.
Srpski na srpskom.
I sad se očekuje da slušaoci znaju šta su svršeni i nesvršeni glagoli.
Zašto ne bi znali, kad im sama imena nagoveštavaju da je reč o trajanju glagolske radnje, što se u gramatici zove glagolski vid. Osnovna podela glagola po kategoriji vida je na svršene, nesvršene i dvovitske. Kod prvih je jasna granica gdje se glagolska radnja završava. Kod drugih te granice nema, a kod trećih se ona može odrediti samo prema kontekstu. Svi glagoli imaju glagolski vid, ali svaki glagol nema svoj vidski par. Glagol tvrditi ga je našao u obliku ustvrditi. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast! Znanje!
Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su i 6. dana od početka ruske vojne operacije, budući da na jučerašnjim razgovorima delegacija Moskve i Kijeva nisu postignuti konkretni dogovori. Pregovarači bi ponovo trebalo da se sastanu u narednim danima. Borbe na terenu se zaoštravaju, prenose ukrajinski mediji. Stižu izveštaji o žestokom granatiranju Harkova i Mariupolja, a prema zvaničnim podacima ima i civilnih žrtava. Zapadne zemlje uvode nove sankcije protiv Rusije. Video servis YouTube blokirao je kanale ruskih državnih medija Russia Today i Sputnik širom Evrope, uključujući i Srbiju. Nikola Denčić.
Ukrajinske vlasti su saopštile da ruske snage pokušavaju da opkole glavni grad Kijev, kao i da se priprema opsada Harkova i Mariupolja. Ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba je zbog toga apelovao na međunarodnu zajednicu da pojača pritisak i potpuno izoluje Rusiju. Moskva će nastaviti operaciju dok ciljevi ne budu ispunjeni, poručio je ministar odbrane Sergej Šojgu. Ističe da Rusija ne želi da okupira Ukrajinu, već da se zaštiti od pretnji sa zapada. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva neće promijeniti svoju poziciju po pitanju Ukrajine, iako se suočava sa kaznenim merama i pretnjama. Sa zapada nova upozorenja. Ministar financija Francuske Bruno Le Maire poručuje da će ruska ekonomija doživjeti kolaps ukoliko ne obustavi vojnu akciju. Postoji nada da će razgovori dveju strana dovesti do prestanka ratnih dejstava, objavio je domaćin jučerašnjih pregovora predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. O rezoluciji kojom bi se osudio potez Moskve i dalje će raspravljati Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a pretpostavlja se da bi o usvajanju moglo da se glasa tek sutra. Za 6 dana Ukrajinu je napustilo više od 660.000 ljudi, saopštio je UNHCR. Nova ukrajinska kriza ponovo je pokrenula temu očuvanja globalne bezbednosti. Rusija je nedavno stavila svoje nuklearne kapacitete u stanje pripravnosti, ali šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da ne sme doći do razmještanja takvog naoružanja u blizini ruskih granica.
Zbog sukoba u Ukrajini rekordne cene žitarica. Pšenica je 32,20 dinara, kukuruz 30, a soja 78 dinara za kilogram. I Rusija i Ukrajina su veliki proizvođači, ali i izvoznici, kaže direktor produktne berze Miloš Janjić.
Ono sve što se dešava i bez nekih geopolitičkih problema, svi prate, znači ceo svijet prati i oscilira, kao jednog glavnih faktora su Ukrajina i Rusija i ceo crnomorski sliv. Rusija je veliki izvoznik, problem je i sa logistikom, znači izvozne luke su blokirane, to automatski pomera potražnju na neka druga tržišta. Veliki uvoznici, to jest koji su vozili robu iz Ukrajine, iz Rusije, kao što na primjer Egipat, svoje količine će sigurno morati da pronađu na drugim lokalitetima, tako da stvara se disbalans u celom svetu.
U jeku sukoba u Ukrajini pred nama je polarizacija sveta, za Rusiju ili protiv nje, smatra Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dodaje da sukob može stati samo uz dogovor Moskve i Vašingtona.
Očekujem da se postigne dogovor pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko Ukrajine. I to je jedino što bi moglo da svet spasi od nuklearne katastrofe, jer pretnja nuklearnim korišćenjem nuklearnog oružja, najpre Rusije pa potom odgovor drugih zemalja koje to isto oružje imaju, ne vodi nas u dobrom pravcu, vodi nas u propast.
U Ukrajini se nalazi oko 100 zarobljenih kamiona iz Srbije, od kojih je oko 50 na graničnim prelazima. Kako kaže direktor sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, Mihajlo Vesović, naša ambasada i Ministarstvo spoljnih poslova rade sve da pomognu našim vozačima kamiona. Počeli su radovi na deonici Sremska Rača-Kuzmin u okviru izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, deonica duga oko 19 km mogla bi da bude završena do kraja sljedeće godine. Radove na investiciji vrednoj oko 220 miliona evra izvodi turska kompanija Tašjapi. U okviru izgradnje ovog autoputa traje i izgradnja novog mosta na Savi u Sremskoj Rači, ukupne dužine 1310 metara. Vučić je istakao da mostovi spajaju države, prijatelje i premošćavaju nesporazume, nerazumevanje i prošlost.
Za nas je važno da na Balkanu zidamo mostove koji spajaju države, prijatelje, braću, i tada neće biti prepreka i strepnji. I nije ovo samo most preko Save, to je most koji spaja i Beograd sa Banja Lukom i Beograd sa Sarajevom. I taj most, kao i ovaj vijadukt, oni premošćavaju nesporazume, nerazumevanje i prošlost. Na jednoj strani ovog mosta je sadašnjost, a na drugoj strani očekuje nas budućnost.
Srbija prolazi kroz ekonomski zamah i beleži izuzetan ekonomski razvoj, ocenio je ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj. Podsjetio je da u Srbiji posluje preko 1300 turskih preduzeća, čija su ukupna ulaganja krajem 2021. dostigla 250 miliona dolara, a trgovinska razmena 2 milijarde dolara.
Turske investicije u Srbiji rastu iz dana u dan. Imamo važno ulaganje u oblasti zdravstva, građevine, proizvodnje komponente za autoindustriju, tekstilnu industriju i u IT sektoru. Preko 1300 turskih preduzeća aktivno posluje u Srbiji zaključno sa 2021. godinom. Pre 10 godina ukupna vrednost naših ulaganja iznosila je milion dolara, dok ona sada iznosi 250 miliona. Trgovinska razmena je prošle godine ostvarila rekord od 2 milijarde dolara. Radit ćemo još više da u što kraćem roku dostignemo novi cilj od 5 milijarda.
Građani koji su zainteresovani za ostvarivanje prava na novčanu pomoć u izgradnji ili kupovini stana po osnovu rođenja deteta, od danas mogu da podnesu zahtev za to. Uredbom koju je ranije usvojila vlada Srbije propisano je da pravo na novčana sredstva može da ostvari majka za dete rođeno 1. januara ove godine i kasnije. Zahtevi se podnose preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren je 20.000 evra. Poboljšava se epidemijska situacija u našoj zemlji. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima, ali je i dalje mnogo preminulih. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano kaže da još nije kraj pandemije.
Stopa vakcinacije idealno omogućava novim varijantama da se šire, a koliko će te varijante biti opasne, ti sojevi, mi to ne možemo znati. Najbolje što možemo da radimo jeste da što veći broj stanovništva bude vakcinisan kako bi se smanjio procenat prenošenja. Da li se bliži kraj pandemije? Još uvijek ne, ali u onim zemljama u kojima je stopa vakcinacije visoka, one mogu da počnu da razmišljaju o nekoj fazi posle ove, da kažemo, hitne situacije, ali u zemljama u kojima je stopa vakcinacije niska, važno je da se dostigne 70%.
Od danas Izrael otvara granice za sve turiste. Vakcina nije uslov za ulazak u zemlju. Strani turisti, vakcinisani i nevakcinisani, morat će da urade PCR testove na koronavirus pre ulaska u avion i nakon sletanja. Dvojica Tunišana juče popodne u Subotici su napala 18-godišnju Subotičanku. Potvrđeno je RTS u osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Uhapšen je državljanin Tunisa za koga se osnovano sumnja da je lakše povredio devojku. Za drugim napadačem sve intenzivno traga. Međunarodna odbojkaška federacija oduzela je Rusiji zbog situacije u Ukrajini organizaciju svjetskog prvenstva za muškarce. Svjetsko prvenstvo trebalo je da se održi u Rusiji u avgustu i septembru ove godine. Novi organizator bit će naknadno saopšten. Prvi martovski dan bit će oblačan, mestimično kišovit, ponegde sa susnežicom i snegom, temperatura od 2 do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je temperatura 5 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 3 stepena. U glavnom gradu je relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva do 5 metara u sekundi. Bio je ovo podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja o vodostanju za utorak 1. mart tekuće godine. Reka Dunav. Merno mesto Linz, nema podataka za danas. Kornojburg 243, 243 cm. Bratislava 317, 317. Komarno 210, 210. Estergom 143, 143. Budimpešta 203, 203. Dunafeldvar minus 33, minus 33. Baja 266, 266. Mohač 295, 295. Bezdan 138, 138. Apatin 206, 206. Bogojevo 178, 178. Vukovar 164, 164. Bačka Palanka 198, 198. Novi Sad 220, 220. Zemun 340, 340. Pančevo 356, 356. Smederevo 499, 499. Veliko Gradište 762, 762. Turn Severin 730, 730. Prahovo 278, 278. Ruščuk 295, 295. Đurđevo 222, 222. Crna Voda 199, 199. Brajila 265, 265 cm. Drava, Botovo 10, 10. Terezino Polje minus 348, minus 348. Donji Miholjac minus 116, minus 116. Osijek minus 96, minus 96. Tisa, Tisa Beč, minus 137, minus 137. Vašaroš Namenj, 8, 8 cm. Tokaj, 508, 508. Solnok, 324, 324. Segedin, 292, 292. Senta, 303, 303. Novi Bečej, 283, 283. Titel, 308, 308. Evo podataka za Savu. Zagreb, minus 243, minus 243. Gradiška, 167, 167. Slavonski Brod, 193, 193. Slavonski Šamac, 13, 13. Sremska Mitrovica, 265, 265. Šabac, 135, 135. Beograd, 301. 301 cm. Reka Kupa, Karlovac 49, 49. Una, Novi Grad 69, 69. Sana, Prijedor 72, 72. Vrbas, Delibašino selo 84, 84. Reka Bosna, Doboj minus 61, minus 61. Lim, Prijepolje 74, 74. Drina, Radalj, 27, 27. I podaci sa mernih mesta na Velikoj Moravi. Varvarin, minus 108, minus 108. Bagrdan, 70, 70. A Ljubičevski most, minus 260, minus 260. Prognoze vodostaja za 3. mart. Dunav kod Bezdana 101, Sava kod Sremske Mitrovice 245 cm. Evo temperatura. U Bogojevu temperatura vode 6,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 7,3, minimalna minus 1,9, srednja 2,5, u 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Bogojevu 0,8 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 7,1, minimalna minus 1,8, srednja 2,5, u 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Novom Sadu nema. U Zemunu temperatura vode 5,9 stepeni, vazduha maksimalna 3,9, minimalna 1, srednja 2,5, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav i Drava u stagniranju, Tisa i Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u stagniranju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание. Thank you.
12 časova i 20 minuta, oprostite, otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U ovom trenutku ponovo bacamo pogled na najnovije vesti iz ratom zahvaćene Ukrajine i u vezi sa tim sukobom. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao Rusiju da okonča akciju u Ukrajini i povuče trupe, ali je i naglasio da alijansa neće slati avione i trupe u Kijev jer ne želi da bude deo konflikta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je napad na grad Harkov nazvao državnim terorizmom. On je pozvao međunarodnu zajednicu da je označi ovu akciju upravo kao takvu. Također, već smo rekli, očekuje se da se Zelenski danas obrati Evropskom parlamentu. Portparol Kremlja Dimitri Peskov kaže da sankcije Zapada nikada neće naterati Rusiju da promeni svoj stav o Ukrajini. On je naveo da dok su direktni pregovori između Moskve i Kijeva počeli, za sada nisu planirani razgovori predsjednika dve zemlje. Dok iz Ukrajine dolaze tvrdnje da beloruske snage su ušle u deo, pogranični deo Ukrajine, predsjednik te zemlje Lukašenko tvrdi da sistemi protivvazdušne odbrane Belorusije su stavljeni u stanje pripravnosti da bi se sprečio udarac u leđa oružanim snagama Rusije, ali Lukašenko ističe da njegova vojska, vojska njegove zemlje ne učestvuje u akcijama Ukrajini i da to neće učiniti ni u buduće. UNHCR kaže da je za 6 dana sukoba više od 660.000 ljudi napustilo Ukrajinu. Situaciju u toj zemlji pratimo i u narednim informativnim emisijama.
Thank you. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Lagi mala, pusti sve, ne tuguj daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me, za jedan tren ljubav je odgovor na svako pitanje. Hey, nemoj suze da pokvare dan, nemoj za tugu njih da kriviš, sreća nije kad sanjaš dan, već kad ga živiš. Nemoj mu kiše da pokvare san, ono ko uve dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja? Oladi malo, pusti sve, ne tuguj daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Tugu njih da kriviš, sreća nije kad sanjaš dan, već kad ga živiš. Nemoj kiše da pokvare san, ono ko uve dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Već kad ga živiš, ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uve dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Nasveto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Dvanaest časova 30 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozorište mladih Aleksandra Brjanceva iz Sankt Peterburga gostovalo je sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu komedijom Lude pare po delu Aleksandra Ostrovskog, a u režiji Aleksandra Kuzina. Ovim gostovanjem uspostavljena je saradnja dva pozorišta. Već u maju BDP će u ruskoj publici predstaviti komad Bal u režiji Diega Debrea sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Državno pozorište mladih Aleksandra Brinjanceva neguje tradicionalne i eksperimentalne komade zasnovane na ruskim i stranim klasicima. Na repertoaru ima više od 50 predstava za decu, omladinu i odrasle. Ovaj teatar je jedan od najstarijih u Rusini. Inicijator je organizator velikih međunarodnih projekata. Od 2000. godine na sceni pozorišta se održava jedan od najprestižnijih pozorišnih festivala u Rusiji, Duga, koje svake godine okuplja najbolje predstave iz zemlje i inostranstva. Saznali smo od direktorke pozorišta mladih Svetlane Lavrencove.
U ovom teatru mi prvije.
Nismo prvi put u Beogradu, ali smo prvi put u Beogradskom dramskom pozorištu. Došli smo sa predstavom Ostrovsko koji je poznat širom sveta. Ono što je najbitnije, uvek je aktuelan, a posebno njegova drama Lude pare. To je priča u pet činova o strasti, ljubavi i iskušenjima. Predstava je svoju premijeru imala pre više godina, bila na mnogim festivalima i osvojila brojne nagrade. Srećna sam da će prvi put ove godine jedno pozorište iz Srbije učestvovati na našem pozorišnom festivalu Duga, koji postoji 22 godine i koji se održava u maju, kada su čuvene bele noći i kada se obeležava dan Peterburga.
Producent Mirko Radenović, koji je završio postdiplomske studije u Petersburgu, jedan je od najzaslužnijih na povezivanju dve kulture.
Ja inače predstavljam srpsku kulturu, ja sarađujem s Kusturicom, aktivno može se reći s Goranom Bregovićem, s Milošem Vikovićem i naravno ja sam već duže u Peterburgu, u Rusiji i sa svim teatrima, sa kulturom održavam dobru vezu, a inače direktor teatra Svetlana je moja dobra prijateljica i naravno da sam iskoristio naše poznanstvo i neophodnost zbližavanja naša dva inače bliska naroda. I najbolji način je prisustvo na tom divnom festivalu, prisustvo Beogradskog dramskog pozorišta. Prošle godine gost je bio Emir Kusturica, on je otvorio zapravo festival, nastupio je bend Kusturica and Now Smoking Orchestra, tako da produžujemo tu tradiciju i u budućem ćemo verovatno povezivati i dalje srpsku kulturu s ruskom kulturom.
Još jednom pokazalo se da kultura ne poznaje granice.
Upravo to, upravo to. Čak u ovom teškom vremenu, kad se događaju ovakve stvari kao sad, znate šta se događa, i svi mi zajedno imali smo mogućnosti i hrabrosti, pa smo juče deputovali da bi se održala večeras ova predstava. I to je jedna poruka svima da kultura nema granica.
Predstava Lude pare državnog pozorišta mladih u godini kada obeležava 100 godina postojanja, nakon Beograda gostavaće je i u Crnoj Gori.
Is
12:37, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Prvi je mart, ali je hladno kao da je 1. decembar, makar u Beogradu. Hladno, oblačno, pa delimično i maglovito. Ali zato ćemo se obratiti našoj sagovornici Neveni Živanović, ona je, se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda sa pitanjem kakva je meteorološka situacija u Srbiji danas i kakve su prognoze za naredne dane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Bili ste u pravu, da, u Beogradu je trenutno 3 stepena, ovde kod nas na Košutnjaku, znači, ajde kažemo, u višim delovima grada prvejeva sa svim slab sneg, neka susnežica snegu.
Rekoh ja 1. decembar, da.
Da, da. U nižim delovima grada ima slabe kiše, to su sa svim slabe padavine, ne očekuje se, dakle, ništa značajno, do kraja dana ostaje to hladno vreme, temperatura jeste ispod proseka. Na severu Vojvodine je trenutno vedro, na primjer najtoplije u Somboru gde je 7 stepeni, inače na severu Vojvodine oko 6-7, u ostatku Srbije, pošto je oblačno, jeste hladnije, u nižim predelima su kiša i susnežica, u brdsko-planinskim uglavnom sneg, to je veoma mala količina padavina. U Beogradu, dakle, tokom posla podneva povremeno bi bile te slabe padavine, uveče već i postepeno razvedravanje. Međutim, hladno vreme se zadržava i sutra. Dakle, i sutra će biti temperature ispod proseka, onda od četvrtka malo toplije, ali vraćamo se u okvir prosečnih vrednosti za tu prvu dekadu marta meseca, što znači da će temperatura najviše dnevna biti oko 8, 9, 10 stepeni. Dakle, malo toplije nego što je sada.
Ali ne onako toplo kao što je bilo u februaru?
Ne, kao što je bilo u februaru, ne. To prema sadašnjim prognozama deluje da bi tek bila druga polovina marta, kraj marta, temperature preko 15 stepeni.
Ova zima se baš odužila. I vratila neke od nas koji malo duže pamtimo u zime na koje smo svojevremeno bili potpuno navikli. Hvala najlepše što ste nam se javili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Bila je to Nevena Živanović.
Che così fiera vai, non lo rimpiangerai, cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera, bella che così fiera vai, non aspettare mai, cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera, danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. La tua allegria, cogli la primavera, danzerà la vita tua, al ritmo del tempo che va, ridi là la tua allegria, cogli la primavera.
17 minuta do 13 časova, ovo je magazin na prvom. Kad kažem da mi se u studiju pridružio Željko Stevanović, znate da ćemo sada razgovarati o sportu, a ja sam upravo od Željka čula da su naši košarkaši, naša reprezentacija sinoć odnela još jednu pobedu nad Slovačkom, i tako da toliko od mene, izvoli Željko.
Tako je, srećem, imaš D3, pa prvo čujem da pogledaš ovaj nakrad i ovaj meč, još jednu pobedu protiv Slovačke. Pa mi retko pričamo o događajima od sinoći ili od juče, ali valja istaći jedno novo izdanje košarkaške reprezentacije Srbije. Đurišić je ponovo istakao, valja zapamtiti ovo ime. Ukratko, kao gost su naši savladali Slovačku sa 71-63 u meču četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Orlovi su tako potvrdili plasman u narednu fazu takmičenja. Srbija je ponovo opravdala ulogu favorita u meču sa Slovačkom, pošto je upisala drugu pobedu nad ovom selekcijom za samo 4 dana. Posle 4 odigrane utakmice u grupi, Srbija ima odnos od 3 pobede i 1 poraza i trenutno se nalazi na prvom mestu, čime je obezbedila plasman u drugu rundu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Letonija je savladala Belgiju, pa tako takođe ima skor 3-1 uz slabiju koš razliku od Srbije. Belgija je sada treća sa polovičnim učinkom, dok je Slovačka izgubila sve 4 utakmice do sada.
A to je bila vest od sinoć. Šta je aktualno danas?
Rukometašice Srbije okupile su se u Zrenjaninu u EHF nedelji nacionalnih timova i započele pripreme još juče za 2 susreta kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Švedske. Ovo je prvo okupljanje naše selekcije od učešća na svetskom prvenstvu u Španiji decembra prošle godine, na kome je Srbija zauzela 12. mesto, ali nagovestila kudikamo lepšu budućnost za ženski rukomet. Iz Zrenjanina, reči naše reprezentativke, igračice Crvene Zvezde Isidore Bugunović.
Sam početak priprema protekao je odlično, dosta izmenjen sastav, vratile su se neke povređene igračice. Ja se nadam pozitivnom učinku od utakmice sa Švedskom. To je jedna reprezentacija od najboljih u našoj grupi. Biće to jedan neizvestan meč. Ja se nadam pozitivnom učinku.
U Domu garde u Beogradu otvorena je jedno od najznačajnijih sportskih dešavanja u Srbiji ove godine, svetski FIDE Grand Prix šahovski turnir. Prva takmičenja zakazana su za danas u 15 časova. Evo šta u oči početka velikog turnira, čija je organizacija značajna i za celu Republiku Srbiju, izdvaja Andrija Jorgić, potpredsednik našeg šahovskog saveza.
Naravno, ja bih izdvojio ipak iz ove A grupe Aleksandera i Dmitrija, naravno tu je ATN, ne bih i Nikitu u B grupi, koji je, ajde da kažem, možda i moj omiljeni igrač. Naravno, u C grupi je tu svakako Richard Rapport, Vladimir Fedosev, koji prošle godine osvojio 2. mesto na Srbija Openu. I u D grupi bi svakako istakao pretke Aleksandra, koji je takođe pokazao u posljednje vreme dobru formu.
FIDE Grand Prix turnir u Beogradu će trajati do 14. marta. Ovim turnirom dobit će se 2 od ukupno 6 izazivača, koji će se daljim međusobnim nadmetanjem tokom godine svesti na jednog, koga 2023. godine čeka trenutni nosilac titule svetskog prvaka, Norvežanin Magnus Carlsen. Danas se igraju 2 prve utakmice Superlige Srbije u fudbalu, kada je u pitanju 25. kolo. Od 16 časova igraju Novi Pazar i Kragujevački i Radnički, a 2 sata docnije, od 18 časova, u Novom Sadu se sastaju Proleteri i Subotički Spartak. Sutra se igra još 4 utakmice, a u četvrtak igraju Voždovac Crvena Zvezda, odnosno Partizan Mladost Lučani. Verovatno to najviše zanima naše slušalce posle odigranog večitog derbija, gde je sada razlika samo 2 boda između crno-belih i crveno-belih. Danas u 13 časova biće izvučeni parovi za četvrtfinala Kupa Srbije. Kuglice će izvlačiti Ljubinko Drulović, naš poznati internacionalac. Četvrtfinalni susreti su zakazani za 6. april. Za razliku od 1. i 2. runde neće biti polašenih timova, što teoretski znači da se večiti rivali i prošlosezonski finalisti Crvena Zvezda i Partizan mogu sastati već u ovoj fazi takmičenja. Pored njih u četvrtfinale su se još plasirali Vojvodina, TSC, Metalac, Novi Pazar, Rad i Loznica. Ukoliko je to bitno, polufinalni susreti su zakazani za 11. maj, dok će dvoboj za trofej, odnosno finale, biti na programu 26. maja.
Hvala Željko, detaljno i zanimljivo kao i uvek, čuli ste Željka Stefanovića.
Someone call a referee, cause
Minuta je do 13 časova. Još jedan pogled na najnovije vesti u vezi sa sukobima u Ukrajini. Prema saopštenju Ujedinjenih nacija, najmanje 136 civila je poginulo, uključujući 13 dece, a 400 povređeno od početka ruske akcije u Ukrajini. To je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Pravi broj žrtava bi mogao biti i veći, rekla je Liz Trossel, portparolka kancelarije UN za ljudska prava. Ona je dodala da su stradale 253 osobe u Donjecku i Lugansku. Potpredsjednik Saveta bezbednosti Ruske federacije i bivši predsjednik te države Dimitri Medvedev napisao je Twitteru da je neki francuski ministar rekao kako su objavili ekonomski rat Rusiji. Pazite na rečnik, gospodo, i ne zaboravite da su se ekonomski ratovi u istoriji čovječanstva često pretvarali u prave, napisao je Medvedev. Prethodno je francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire izjavio da su Evropska unija i Sjedinjene države pokrenule, kako rekao, ekonomski rat protiv Moskve koji će dovesti do, opet citat, kolapsa ruske ekonomije, prenosi Reuters. Već sam čitala u toku emisije da se očekuje obraćanje ukrajinskog predsjednika Evropskom parlamentu, a pojedini mediji navode da je Evropski parlament spreman da pozove na ograničenja na uvoz ruske nafte i gasa u Evropsku uniju u sklopu poziva na uvođenje još oštrijih sankcija koje bi imale za cilj strateško slabljenje ruske ekonomije i sposobnosti za vođenje rata. kako prenose mediji, o tekstu će se glasati nakon obraćanja ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji će se Skupštini u Briselu obratiti putem video linka. Inače je potvrđeno, vodi se jedna vrsta medijskog rata između Ukrajine i Belorusije, jer ukrajinski parlament na svom Twitter profilu piše da su beloruske trupe ušle u Černigovsku oblast koja pripada Ukrajini, ali je to demantovao lično predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Također opet nepotvrđena, ali saopštena vest da je u masovnom i masivnom granatiranju Harkova između ostalo poginuo i jedan indijski student. Napad na Harkov Ukrajina smatra teškim ratnim zločinom i traži da se tako, da tu kvalifikaciju potvrde i međunarodni faktori. Pratimo situaciju u Ukrajini, pratimo i sve ostale aktualnosti zemlje i sveta. Mi ćemo ovim završiti današnje izdanje magazina, ali vi svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda kako biste čuli posljednje informacije. Sa vama su danas od 10 do 13 časova bili Vesna Gemović, Žarko Bovan, Darko Milosavljević, Aleksandra Paladin, ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 1.
Kao kiša kao, ja se razlivam, uvek kad se digne mrak i kad me uhlada, šapat ili klik, ništa ili sve, zlati
koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. It's still a love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. Sweet love, I love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I've got a watch to time your beauty. I've had a little second hand. I've bought a calendar, and every month is taken up by love, man. We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Me this, take me tonight.